pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je pán Ladislav Šutý z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, kde pracuje ako vedúci manažer bezplatných dlhových poradní. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
Pán Šutý, ja som si vás pozval do štúdia kvôli tomu, že momentálne prebieha v jednotlivých regiónoch veľká kampaň, ktorá je zameraná na pomoc ľudí, ktorí sa ocitnú v nejakej krízi, v nejakej zlej finančnej situácii a tak ďalej a tak ďalej. Skúsme si nejakým spôsobom opísať, aký projekt Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny pripravilo pre takýchto ľudí.
Keby sme to chceli povedať oficiálne, tak sa to volá, je to európsky projekt Bezplatné dlhové poradenstvo. Uh-huh. Patrí to do operačného programu Ľudské zdroje. Tá operačná os je React EU, to znamená, že má to pomôcť ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom dostali do problémov cez COVID, ale nie je to obmedzené len na COVID. Môžeme to robiť na všetkých.
Áno, to som sa chcel práve spýtať, že či je to nejako časovo viazané a ten problém toho človeka, či je nejakým spôsobom ohraničený, limitovaný.
Nie, nie sú tam žiadne limity. Máme ľudí, ktorí k nám prídu len pre jednoduchú poradu na otázku. Napríklad prišiel človek a povedal, prišiel mi mailom takáto ponuka na pôžičku, čo si o tom myslíte. V momente sme zistili, že je to podvod. Ten človek si ušetril strašné množstvo problémov z nášho pohľadu. No a na druhej strane máme až takých, ktorí prídu už v hodine 12, že už je dražba na jeho dom. Každý, kto cíti, že sa dostáva do problémov, že sa môže dostávať do problémov, že mu je stále časť horšie splácať, až po tých, ktorí už nevedia splácať. Dokonca, keď vidíte situáciu ohľadne energie a ohľadne vysokej inflácie, tak bohužiaľ sa obávame, že budúci rok, hlavne prvý pol rok, bude veľmi náročný a viacero ľudí by nás vedelo vyhľadať.
Áno, ľudia sa v dnešnej dobe ocitajú čoraz častejšie v nejakých krízach životných, finančných a tak ďalej a tak ďalej. Kedy by mal ten človek prísť a zaklopkať na tie dvere? Ako by to mal nejakým spôsobom vyhodnotiť, že aha, už potrebujem poradiť?
V zásade čím skôr a moment, keď začína cítiť, tušiť, alebo už mu to začína nevychádzať, tak je najlepšie prísť čím skôr. Pretože my naozaj vieme pomôcť s nastavením rodinných financií a tak ďalej, aby sa vedel z týchto problémov dostať.
Spomenuli sme rôzne nastavenia financií, ale táto pomoc, alebo respektíve toto poradenstvo, nespočíva len vo finančnom poradenstve.
To máte pravdu. Každá tá naša bezplatná dlhová poradňa má troch odborníkov, jeden je právny poradca, alebo troch poradcov, jeden je právny poradca, druhý je ekonomický poradca a tretí je psychologický poradca. Nie je nutné, aby každý klient sa stretol so všetkými troma. Je to vyslovene výberová záležitosť, kde na začiatku náš front office rozhodne, že ktorého navštívi ako prvého a prípadne ktorých dvoch a tak ďalej.
Zaujímalo by ma ešte, že táto poradenská služba je takmer vo všetkých okresných mestách.
Nie je to celkom tak, lebo okresných miest je 76, ale my sme v tých sídlach, kde sídlia úrady práce, nie však v tej budove. Čiže je to 46 bezplatných dlhových poradní a tie už boli všetky otvorené.
A môžu si byť ľudia istí, že je to ozaj bezplatné dlhové poradenstvo?
Je to absolútne bezplatné. To bola hlavná podmienka ministra Krajniaka, keď sme tento problém začínali. On totiž povedal, že musí to byť prístupné každému. A preto musí to byť regionálne prístupné v každom z tých 46 miest a musí to byť absolútne bezplatné, lebo tí, ktorí majú najväčšie problémy, tak na to peniaze mať nebudú.
A tí poradcovia, ktorí pripravujú tú ktorú službu, oni sú aj nejak špeciálne školení na túto činnosť?
Áno. Poprvé, keď sme ich prijímali, tak museli už spĺňať niektoré kritéria ohľadne pohľadávok a tak ďalej. Už v tom museli mať nejakú prax a dokonca sme sa najviac snažili získať tých z opačného brehu, ktorí už pôsobili medzi tými, ktorí tie pohľadávky nejakým spôsobom vymáhali alebo boli na strane veriteľov. Čiže tým pádom sme dostali. Ale čo sa týka vzdelávania, je tam 5-krát blok školenia pre každého jedného z nich.
Pre toho poradcu.
Áno, áno. Uh-huh. To sú trojdňové, plno trojdňové školenia, kde prvé dve sú vo všeobecnosti o dlhoch, o tomto poradenstve a ako sa to má robiť. A potom tie ďalšie tri sú orientované na to, aby každý bol hlbšie vzdelaný vo svojom odbore, ale aby tí ďalší dvaja získali základnú predstavu o jeho veciach.
Aha, aby to bolo to koordinované.
Koordinované. No a môžem povedať, že tí, ktorí nám v tomto vzdelávaní idú, sú najväčší odborníci na Slovensku, pretože Národná banka Slovenska nám prednášala, exekútori nám prednášajú, spolupracuje s nami komora psychológov, komora exekútorov. Čiže títo ľudia, my sa ich snažíme čo najviac dostať do toho vzdelávania, aby z prvej ruky mali naši poradcovia, ako sa to má a nemá robiť.
Takže ono, tí ľudia, ktorí sa dostanú alebo chcú využiť tú službu, tak vedia, že sú ľudovo povedané v rukách odborníkov.
To určite. To určite. Celá tá myšlienka je o tom, že oproti tomu jednotlivcovi, dlžníkovi stojí erudovaná skupina, ktorá má právnika, peniaze a oni vedia už aj všelijaké formulácie, ktoré inak znejú a majú inakší obsah. No a my sme sa to snažili jednoducho vyvážiť, hej, že tu sú oni, tu je ten dlžník a my sme proti ním postavili troch odborníkov, aby tá, aby ten náš dlžník dostal takú istú úroveň vedomostí a tak ďalej, aby mohol adekvátne reagovať a adekvátne sa dožadovať niečo s tým, že my ho nesmieme zastupovať, lebo nie sme advokáti, ale môžeme mu radiť a môžeme mu niektoré veci pomôcť naformulovať, skontrolovať, či je to dobre. Čiže to je naša pozícia.
A tuto som sa chcel práve spýtať, že keď mu takto pomôžete, poradíte, urob toto, takúto odpoveď, nejaký argument, ten človek to robí sám, alebo potom môže on použiť nejakú zase právnu kanceláriu oficiálnu? Ako toto funguje?
Nás nemôže využiť ako právnu kanceláriu, my ho nebudeme zastupovať. Mnohí z nich nemajú peniaze na to, aby používali tie právne kancelárie, ale my im vieme naozaj povedať, ako to má napísať, prípadne vieme dať aj predtlačené nejaké veci, kde si dopíše sám za seba a vieme mu skontrolovať a povedať, ale vieš čo, toto tam nemusíš dávať, lebo to by bola kontraproduktívne, ale toto tam zase zvýrazní.
A to je to dostačujúce.
Áno, áno.
Spomenuli sme v rámci toho rozhovoru v úvode, že tí ľudia by mali na tie dvere zaklopať už v čase, keď už cítia, že sa niečo deje, že nie je dobre. Ale aké sú tie formy toho poradenstva?
Mohol by som vám povedať celý ten proces, keď by ste chceli. Takže to vlastne začína tak, že buď to príde kedykoľvek z ulice do našej poradne. Tie naše adresy sú zverejnené na www.pomahamedlznikom.sk. Tam sú zverejnené ale aj mobilné čísla, aj mailové čísla. Cez všetky to tri kanály k nám môžu prísť. Ak to urobia formou toho mobilu, hneď mu môžeme aj povedať, že ktoré materiály by bolo dobré, aby si doniesol so sebou.
Na to prvé stretnutie.
Na to prvé stretnutie. Tam len z tých najčastejších by som spomenul nejaký trojmesačný výpis zo svojho bankového účtu. Trojmesačné, koľko platil za mobil, koľko platil za digitálnu televíziu, aké má nejaké majetky, ktoré nepoužíva a tak ďalej. A toto všetko si priniesť tam. No a potom príde a začne s ním rozhovor ten náš back office. Back office sa ho popýta a tak ďalej, nechá mu podpísať, že môžeme používať pre tento prípad jeho údaje GDPR a stane sa našim oficiálnym klientom. A v tom momente ten náš back office ho buď mu dohodne budúcu schôdzku, alebo ho hneď zobere za dotyčným odborníkom, za dotyčným poradcom a tam sa pokračuje. Niekedy sú dvaja, niekedy sú traja, niekedy jeden. Niekedy sa stane, že ešte všetkému tomu predchádza ten psychológ. Chcem všetkých ubezpečiť, že nie je nutné ísť za každý okolnosti za psychologom, ale keď ten klient je, a to sa stáva často, že príde
v psychickom strese,
úplne zdrvený, klopí zraky, nevie zo seba nič dostať a tak ďalej, tak ten psychológ ho vie dostať do prevádzky schopného stavu,
do komunikatívneho
stavu, do toho, že sa motivuje, aby teda to, do toho išiel. A dokonca mu ten psychológ vie potom neskôr aj pomôcť pochopiť, že vlastne v čom je ten jeho stav a ako to na neho pôsobí a prečo to na neho pôsobí. A tak mu pomáha nejakým spôsobom sa cestu dostať.
Áno, ale prvé v tom nejakom poradí je prvé to ten stretnutie s tým úradníkom, Áno. Aby nazbieral tie informácie. Áno. Hej, potom
a ten rozhoduje, za kým ide prvým.
Áno, či to je ekonomický, právny, alebo ten psycholog. Áno?
Tak, áno.
Pán Šutý, skúsme teraz nejak našim poslucháčom aj divákom približiť také už konkrétne veci týkajúce sa tej pomoci. Máte nejaké príklady zo života ľudí, ktoré žiadali o nejakú pomoc a ako to celé skončilo?
Tých príkladov je množstvo. Snáď by som mohol spomenúť taký náš najväčšiu pomoc, ktorá sa nám podarila. My sme dokázali, že je premlčaných 49 tisíc eur zo 107 tisíc eurového dlhu. Tento príbeh je aj tragický, pretože tá žena prišla za nami až po smrti svojho manžela, ktorý to neuniesol, túto ťarchu. Uh-huh. No ale keď sme toto ukázali a keď sme im pomohli nastaviť financie, tak dneska tá rodina s tými dvoma deťmi, tá žena s tými dvoma deťmi, to spláca, vládze to spláca, dostala sa už aj trochu z tej psychickej traumy a tak ďalej. Čiže to je jeden taký prípad. Uh-huh. Druhý taký prípad je, že mnohokrát sú to veci banálne. Prišiel človek, ktorý hovorí, že ochorel som, rodina mi pomáhala s tým, aby som splácal, ale bohužiaľ po 6 mesiacoch mi povedali, že to už je mnoho, že oni to nemôžu za mňa platiť. Náš právnik sa na to pozrie a hovorí, ale však vy tu máte klauzulu, že máte poistenie proti chorobe.
A on o tom nevedel.
Takže ten náš právnik napísal, teda nenapísal, poradil mu, ako on má napísať list na poisťovňu. Poisťovňa uznala, vyplatila mu všetko, on vyplatil rodinu. A malo to ešte väčší happy end, že on po tých 6 či 7 mesiacoch sa aj stal práce schopným a sa vrátil a mohol všetko splácať. Mnohokrát tieto banality, že ľudia nevedia, sú veľké. Manželia na dôchodku, dlh 4900 eur. Zistili, že hoci splácajú, tak fakticky z toho dlhu neubúda, že vlastne len koľko splácajú, tak to slúži len na splatenie toho príslušenstva, ktoré tam nabieha. Uh-huh. Tak prišli za nami. No a ten náš ekonóm im pozerá tie 3-mesačné výpisy a hovorí, ale čo to tu platíte každý mesiac 23 eur? No, že to je životné poistenie. No a koľko to platí? No, že roky už. A koľko tam máte na spore? No tak to zistili, mali tam 5900 a mohli to vybrať jednorazovo. Čiže oni sa zbavili dlhu, ešte si aj šampanské dali. Uh-huh. Hej, čiže mnohokrát práve tá expertnosť, to, že majú tú skúsenosť a že sa vedia odbornými očami na to pozrieť, to je to, čo ten človek sám, ktorý sa v tej životnej situácii ocitol prvýkrát a stojí proti nemu erudovaná spoločnosť, to nevidí. Ďalšia vec je, že ľudia ani nevedia, že ten, kto veriteľ, nemusí brať do úvahy, že je to premlčané. To je povinnosť dlžníka povedať, že je to premlčané. Vtedy to musí veriteľ uznať. Uh-huh. Čiže keď za nami prídu, my hneď pozeráme, či je premlčané. A okrem toho, čo som hovoril, tých 49 tisíc, máme tam 6400, 13 tisíc premlčaných vecí a tak ďalej. Čiže to sú od úplných banalít, neprečítania nevedomosti, až po kvalifikované a veci. Máme tam aj také veci, že podarilo sa nám na súdoch trikrát uspieť voči nemenovaným bankám, ktoré si nedávali pozor, či ten klient, hoci to zo zákona je ich povinnosť, je schopný to splatiť.
A poskytli nejaké úvery.
No a v tom momente sa stalo to, že my sme to napadli a máme 3 judikaty, ktoré hovoria, milá banka, nemáte právo na príslušenstvo tohto dlhu, istinu vám splatia, ale príslušenstvo, bohužiaľ, nedávali ste si pozor, je to vaša chyba.
Uh-huh. Koľkým ľuďom sa vám podarilo nejakým spôsobom pomôcť?
No, tak najprv si povedzme, že v januári sme...
V januári tohto roka,
tohto
2022.
22 sme otvárali tak, aby sme mali prvých 8. Aj
Poboček, áno.
Fakticky to boli krajské mesta s nejakým drobnou výnimkou. A postupne sme doťahovali ďalšie. Poslednú sme otvárali niekedy 6. novembra. Čiže teraz ich máme 46 po celom Slovensku. No a teraz tie počty. Do dnešného dňa sa v rámci celoslovenského na nás obrátilo 3600 ľudí, ktorí prišli a z nich 2700 s nami ten GDPR podpísalo a stalo sa našimi klientami. Z týchto 2700 do dnešného dňa sme asi štvrtine už aj pomohli
Reálne.
Nie, že reálne, ale celkovo. Že už sme ten prípad aj uzavreli ako úspešný. To znamená, 600 ľudí už má od nás pomoc aj uzavretú. A s nimi sa už teraz my nezaoberáme. Oni sú už vybavení a priberáme ďalší.
Tu som sa chcel ešte pozastaviť, že s akými druhmi najčastejších problémov ľudia oslovujú tieto kancelárie?
Je to absolútne celé spektrum. Najradšej sme, keď nás oslovia preventívne, neviem, či som to tu už nespomínal, že príde a povie, dostal som takúto ponuku mailom na pôžičku a naši povedia, pozrú sa na to a povedia, to môžete, alebo povedia, no toto je podvod. Mm-hmm. Potom ďalší prípad je, že dostal som takúto ponuku na hypotéku, čo si o tom myslíte? Pozrieme sa na jeho rodinné financie a povieme, dobre, máte tam dostatočnú rezervu, alebo povieme, nie. Máte to príliš na knap, treba, aby ste si dali dlhšie splácanie alebo menšie splátky, lebo keby sa čokoľvek stalo, čo ja viem, rozvod, zdravotné problémy a tak ďalej, tak to nebudete schopní splácať. Ako máte to nastavené príliš optimisticky, že všetko pôjde dobre, vy musíte mať rezervu aj pre krízový stav. A to bola teda tá jedna strana, že odkiaľ. A teraz po druhé, až po úplne to, že prídu v čase, keď už je dražba na ich dom. Hej, to je vrcholne krízová situácia. No a v tom momente nastupujú bleskovo tí naši právnici a ekonomovia a snažia sa ponúknuť exekútorovi situáciu zabezpečeného splácania vo výške, ktorá by pre neho bola zaujímavá, a takýmto spôsobom sa nám už pár nehnuteľností podarilo zachrániť.
Moja otázka smeruje, že či sa vám nestáva, že to ľudia aj nejakým spôsobom môžu zneužiť takú tú pomoc. Niekto si len povie, idem si dať poradiť, že či idem dobrým smerom z hľadiska nejakého biznisu, obchodu, či by som to mal urobiť takto, alebo a mám to zadarmo, ako keby som mal zaplatiť nejakého právnika, ktorý by mi mal niečo povedať. Také sa nestáva?
Ale áno, ale my vítame túto situáciu v tom zmysle, že...
Ako prevenciu.
Ako prevenciu. Aha. My by sme boli najradšej, keby tento projekt počase sa dostal len do tej čistej prevencie. Však aj minister Krajňák, viete, on pracoval v tom exekučnej amnestii a stále hovorí, ale my potrebujeme aj exekučnú prevenciu. Čiže toto je vlastne niečo také, čo by sa raz mohlo tam dostať. Lebo ten náš taký strategický plán je, že teraz nám beží pilotný projekt do konca budúceho roku, kde musíme obslúžiť 11 200 klientov. To je merateľný ukazovateľ. Potom by mal nasledovať ďalší.
11 000 v rámci celého Slovenska.
V rámci celého Slovenska. Potom by mal nasledovať ďalšia etapa, už riadny projekt, kde ide o zefektívnenie a hlavne ukázanie, že vložené euro môže teda prináša navyše nejaké eurá. V celej Európe je to od 4 do 7 eur v takýchto podobných poradenstvách. No a keď by sme toto dokázali v tom ďalšom štvoročnom projekte, tak by sme sa chceli uchádzať o to, že ponúknu to štátnemu rozpočtu, aby to financoval ako ziskovú záležitosť, že sa to vie vrátiť. Uh-huh. A ten výpočet sa deje normálnymi ekonomickými zavedenými výpočtami, ktoré v Európe sú, a sú tam myslím jeden alebo dva modely, jak to počítať.
Spomenuli ste financovanie toho projektu, že snahou teda je nejakým spôsobom to dostať pod štátny rozpočet, ak som to správne pochopil?
Až o 7 rokov.
Po skončení celej tej dĺžky toho zabehnutia. Ale ako je to financované teraz? Ako je sa na to finančné
prostriedky?
Je to
čisté európsky projekt, čisté európske peniaze. Sú tam všetky platy, všetky nájmy, všetky nábytky, všetky laptopy, všetky mobily. A keď sa to zavedie, tak potom pôjde tá zefektívňovacia časť, o ktorej som už hovoril.
Viem, keď sme sa rozprávali v úvode pred nakrúcaním, tak ste spomínali, že tie možnosti technické využitia alebo kontaktovania majú svoj nejaký proces. V akom stave to je teraz?
No, spomínali sme, že môžu prísť z ulice, spomínali sme, že môžu zavolať, spomínali sme, že môžu sa na nás obrátiť mailom.
Áno, my tu máme aj taký ilustračný obrázok.
Áno, to sú vlastne tie prvé tri. Tam máte aj napísané, že do konca roku 2023 V druhej fáze, keď už to budeme teda zefektívňovať, tak uvažujeme aj o tom, že by sme radi dali do toho nejaký chatbot, ktorý by sám sa vetvil, aby na tie otázky zaraďoval a posúval ďalej a dával odpovede a tak ďalej.
Aby sa to zautomatizovalo.
Áno, lebo tým pádom sa dostávame do tej efektívnosti. Ten chatbot, okrem tých vstupných nákladov, on nie je až tak drahý. Čiže tým pádom tá pomoc môže byť veľká.
A ten projekt je nastavený do obdobia až do roku 2027.
Áno, áno.
Dobre,
tento tak... je do 2023. A potom musíme žiadať o riadny projekt, ktorý by mal byť štvoročný do 2027. A až potom by sme to radi ponúkli štátnemu rozpočtu.
Áno, ale otázka potom z toho vyplýva automatická. Aká je šanca alebo úspešnosť predĺženia alebo pokračovania? Čo musí byť splnené?
Veľmi vysoká. My sme už splnili skoro všetky ukazovatele okrem toho počtu klientov. To znamená, 46 poradní máme otvorených, ľudí máme nabratých v 93%. Chýba nám ešte asi 12 či 13 psychológov. Samozrejme, že niekto prichádza, niekto odchádza, ale v zásade to je.
Je to živý proces.
Metodiku máme už aj napísanú, ale stále ju proste cyklicky upravujeme podľa toho, čo nám život ukazuje na tých poradniach. Čiže všetky tieto tri máme splnené. Ostáva nám posledný merateľný ukazovateľ 11 200 klientov. Hovoril som, že 2700 už máme podpísaných, čo je 1/4 z toho. A fakticky necelá štvrtina a fakticky všetky naše extrapolácie ukazujú, že by sme to číslo mali naplniť.
To znamená, že Slovensko je dostatočne veľký trh na to, aby ste to pokryli.
Áno. A keď to splníme, tak tá pravdepodobnosť, že dostaneme ten riadny projekt, je mimoriadne vysoká. S tým sa počíta.
Ako je na tom Slovensko v pomere v rámci Európy alebo v rámci sveta? Je takýto inštitút pomoci bezplatného dlhového poradenstva bežný vo svete?
No, v rámci Európskej únie sa to začalo po vojne. V 50. rokoch s tým začalo Nemecko, potom myslím pokračovali škandinávské štáty. Dnes 14 štátov Európy má bezplatné dlhové poradenstvo. My máme unikát v tom, že máme všetkých troch poradcov. Všade inde v Európe sú kombinácia niektorých dvoch z tých troch. Čiže my máme aj toho tretieho. No a máme teraz ponúknuté členstvo v ECDN, European Consumer Debt Network, ktorá združuje, to je Európska strešná organizácia. A mali by sme sa stať v marci 15. členom. No a táto organizácia nás vníma ako vedúciu organizáciu vo východnej a strednej Európe z tých, ktorých to ešte tam nie je toto poradenstvo zavedené. Myslím, že v Poľsku je, ale tie ostatné štáty tam to nie je.
Mňa to len zaujímalo z toho pohľadu, že je to projekt nový, hej, na Slovensku, že či už takéto iné typy poradenstiev existujú aj v iných krajinách.
Áno, existujú. Zhodou okolností sme mali práve online konferenciu s touto ECDN organizáciou a preberali sme modely nemecký, francúzsky a írsky, kde tieto prvky sú nie vo všetkých modeloch. Všetky naše, ale keď sme my hovorili, ale toto máme ešte navyše, tak tí Íri, aj tí Francúzi hovorili, no ale my to tam máme, len to sme nenapísali do toho, takže je to veľmi podobné.
Je o takúto službu pomáhať ľuďom z hľadiska inštitúcie, ktorú zastupujete, záujem? Majú ľudia chuť pracovať takto a pomáhať? Alebo nejak na sebe aj pracovať, vzdelávať sa, dovzdelávať sa a poskytovať tieto služby?
No, musím práve povedať, že my máme veľmi nadšenú osadku ľudí, ktorí tým žijú, ktorí to naozaj vnímajú ako svoje poslanie a áno, vidím, že áno, to sú oni a ešte tam nie sú všetci, ešte dám tam
to
asi...
To bolo tak v tých počiatkoch, predpokladám niekedy?
Nie, to sme mali teraz poradu obrovskú všetkých našich poradcov asi tak mesiac dozadu.
Z celého Slovenska,
kde sme, každý prišiel so svojimi skúsenosťami a na dané témy povedal, naša poradňa to rieši takto a má takéto výsledky. A iná povedala, my to riešime takto a máme takéto výsledky. A ten druhý moment bol, že nám sa podarilo v tejto oblasti a takto sa nám to podarilo, iní hovorili, nám sa to nedarí. A tak, čiže bola to obrovská výmena, taký trh skúseností, každý za seba povedal, čo sa mu darí, čo sa mu nedarí, ako funguje, ako nefunguje.
To ma práve zaujalo a tam som sa chcel aj opýtať, že či je daná nejaká striktná metodika, alebo môže to byť aj mimo tej metodiky, pokiaľ to vedie k dobrému cieľu?
No, metodika je dosť striktná a jednotná, pretože sme niekde na území práva a potrebujeme dodržiavať právne veci, nemiešať sa na, nechodiť na teritorium advokátov a nechodiť na teritorium finančných agentov. A takto podobne, ale čo sa týka tohto, o čom hovoríme, tak to je vlastne spôsob, ako získavajú klientov, ako sa im predstavujú. A ten je rôznorodý v rozličných oblastiach a takisto aj spôsob ich práce. Niekde preferujú tak, že každý si robí jednotlivo a niekde preferujú a snažia sa o taký synergický moment, že spolu preberajú na svojich poradách každého jedného klienta a každý k tomu niečo podotkne. Mne sa zdá, že toto by sme a tak ďalej. A zdá sa, že tento synergický efekt, a okrem toho musím povedať, že ešte to nadšenie, lebo tí ľudia to cítia ako pomáhanie druhým a dala sa dokopy skupina ľudí, ktorí to naozaj považujú za svoj životný cieľ a životné poslanie.
Pomáhať druhým.
Pomáhať druhým v oblasti, kde oni sú dobrí a kde už to majú za sebou naštudované. Tak funguje to. Funguje to.
Keď by sme mali povedať, tak táto veškerá pomoc, ktorá je smerovaná tým ľuďom, má len výhody, alebo sú tam aj nejaké nevýhody pre toho človeka?
Pozrite sa, považujete za nevýhodu, že keď človek ide k lekárovi, tak si musí vyzlieť tričko alebo nohavice? No tak to sú jediné nevýhody, že ten človek je tam.
Musí sa otvoriť.
Musí sa otvoriť a musí otvorene o týchto veciach hovoriť. Ale inú nevýhodu fakticky nepoznám. A musím povedať aj to, že ani nepoznám prípad, že by sme nejakým spôsobom nevedeli niekomu aspoň o kúsok niečo pomôcť. Hej. Keď ste sa spýtovali ešte na tie prípady, tak napríklad x-krát sa nám stalo, bola aj novela zákona, že koľko sa môže pre exekútora zrážať zo mzdy. Hej. Keď prišiel za nami klient, zistili sme, že mu zrážajú po starom. Len sa napísal ten klient jeden jediný list, to mzdové oddelenie v momente napravilo. Bol tam prípad, že prišiel klient a hovorí, ja to nechápem, ja nezvládam splácať. Pozreli sme sa na to a hovorím, no ale vám zrážajú viac, však máte dve deti, však vy ste im nenahlasili tie deti. Ale nahlasil som to na osobné oddelenie. No ale vy ste to nenahlasili v rámci tohto exekučného prípadu. Nahlasili sa dve deti, všetko dokázal splácať, išlo to. Hej, to sú pre nás banality a pre toho človeka absolútne neznalosť, ktorú keď mu poviete, tak ako povie, aha, a ide to. Hej, čiže takto.
Dobre, keď by sme to mali tak nejak zhrnúť do takej kocky, tak ako by mal ten človek postupovať, čo by všetko mal urobiť, čo musí splniť, kde má zaklopkať a tak ďalej a tak ďalej. Nejak to tak zhrnúť v 2-3 minútach.
V zásade netreba nič spraviť, len si pozrieť na www.pomahamedlzníkom.sk adresu a dôjsť tam. Ak si chce ušetriť jedno stretnutie ohľadne papierov, aby sa pripravil, ešte predtým môže zavolať a povedať, čo si mám doniesť. Náš back office si ho vypočuje a povie, ešte toto by bolo dobre, ešte toto by bolo. Nie všetkých 15 dokumentov od všetkých žiadame. Len podľa toho, jak sa to vyvinie. No a takisto sa môže obrátiť cez ten e-mail a v tom prípade, ak sa obráti cez ten e-mail, my ho hodíme do tej poradne, ktorá je k nemu najbližšia a tam môže fungovať.
A je to striktne viazané na trvalé bydlisko v mieste bydliska?
Nie je to viazané. Dokonca v niektorých prípadoch, keďže ľudia sa hambia a sú známi a by sa cítili zle, že vchádzajú
otázka,
do tej dlhovej poradne, tak môžu požiadať, že radšej budem chodiť do tej vedľajšej. Je to síce pre nich ďalej a tak ďalej, ale niektorí to
využijú. Má ten pocit väčšej slobody, áno?
Má ten pocit aj väčšej anonymity.
Pán Šutý, tak ja vám ďakujem za váš zaujímavý rozhovor, za zaujímavé informácie, ktoré pevne verím, že budú nápomocné našim poslucháčom, respektíve divákom.
Ja by som len na záver všetkých pozval a príďte, určite vám pomôžeme a není to o nič horšie ako ísť k lekárovi.
Mojím dnešným hosťom bol pán Ladislav Šutý, zamestnanec Ústredia práce, sociálne veci a rodiny, vedúci manažer bezplatných dlhových poradní. Ďakujem za vašu návštevu.
A ja ďakujem.